ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ทางการออสเตรเลียก็ได้แจ้งให้ไทยทราบว่ามียูเซอร์จากไทย 100,000 รายเข้าไปใช้ Facebook นะคะเข้าไปใน Facebook ของกลุ่มก่อการร้าย IS หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ISIS นะคะและอาจจะมีการส่งเงินไปสนับสนุน IS ด้วยแต่ต่อมาทางการไทยก็ยืนยันว่ายังไม่พบว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือสนับสนุนการเงินกับกลุ่ม IS ค่ะวันนี้เราจะคุยกับคุณนาอิมวงเกศรนักข่าวสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวีแล้วก็นักกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากเมืองไทยนะคะเขาเล่าถึงการที่เขาได้เรียรายเงินไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียทั้งเดินทางไปเองและผ่านทางองค์กร IHH ซึ่งเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมของตุรกีและเขายังได้แสดงความเห็นเรื่องความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ฝักใฝ่ IS ในไทยด้วยค่ะ
ครับสวัสดีครับผม
เราได้ทราบมาว่าคุณนาอิมเนี่ยได้เดินทางไปยังซีเรียนะคะคุณนาอิมได้เดินทางไปที่นั่นเมื่อไหร่แล้วก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรคะ
ครับก็สวัสดีนะครับและประชาชนท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังรายการครับผมเกิดได้ฟังที่เมืองกระบี่ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวนะครับที่สถานีโทรทัศน์ฝั่งไดเทียมยาตีมทีวีเราก็นำเสนอข่าวสารทั่วไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของข่าวต่างประเทศบอกว่าปี2555เนี่ยก็มีการนำเสนอข่าวสารที่เป็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นที่ซีเรียแต่ว่าในระหว่างที่เรานำเสนอข่าวเนี่ยเราก็เห็นอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของผู้คนที่อพยพออกมานะครับและก็ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการเมืองที่เกิดขึ้นปรากฏว่าผมก็ทำข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับตอบกับมีครูบาอาจารย์ที่เป็นคนซีเรียและอพยพมาอยู่ในประเทศไทยได้สัญชาติไทยเนี่ยมาอยู่ได้ประมาณ20กว่าปีท่านก็บอกว่าถ้าอยากจะมีการช่วยเหลือชาวซีเรียที่ว่าอพยพมาเนี่ยก็ยินดีที่จะทำข่าวต่างๆก็เป็นที่มาที่เราได้มีการระดมผ่านทางทีวีนะครับเชิญๆประชุมกรรมและเชิญรายการให้ได้ร่วมกันบริจาคนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เดินทางไปช่วงประมาณเดือนธันวาคมของปี2555ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเดินทางไปในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือชาวซีเรียครับ
แล้วเหตุใดจึงคิดที่จะมีความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียล่ะคะเพราะว่าจากที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีผู้ลี้ภัยอื่นๆที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางพม่าชนกลุ่มน้อยต่างๆหรือว่าชาวโรฮิงญาเองเนี่ยเรื่องผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวคนไทยหรือเปล่าคะแล้วทำไมทางคุณนาอิมถึงได้คิดจะไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อยู่ที่ซีเรียคะ
การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเช่นเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยเราก็เป็นองค์กรแรกๆนะที่ได้ให้การช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่อพยพเข้ามาทางภาคใต้ของบ้านเรารวมไปถึงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชาวโรฮิงญาที่กระจายอยู่ตามตม.ต่างๆเนี่ยก็เราก็เป็นองค์กรท่านจะเป็นองค์กรเดียวเลยนะครับที่ให้การช่วยเหลือทั่วประเทศเลยในช่วงแรกๆเนี่ยก็หลายคนมองว่าองค์กรของเราเนี่ยคือเดิมผมทำงานกับมูลนิธิประชาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าองค์กรเราก็คือการช่วยเหลือคนทั่วไปอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าหิ้วมากนะครับแล้วก็คนยากคนจนรวมไปถึงในเคสต่างๆที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยก็เหมือนกับเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับเรื่องการสุขภาพทั่วไปฉะนั้นคนที่เราช่วยในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีภาพที่หลายคนจดจำว่าการทำงานของเราลงสู่พื้นที่จริงไปติดตามการทำงานไปติดตามเรื่องของผู้พยพชาวโรงพยาบาลที่มาล่องเรือรวมถึงการประสานกับทางภาครัฐเนี่ยนะครับในการที่จะเป็นองค์กรเข้าไปสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารให้กับชาวโรงพยาบาลซึ่งต่อมาเนี่ยพอเรารับทราบเรื่องของการช่วยเหลือที่ซีเรียถึงแม้ว่ามันจะมองดูว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวพอสมควรแต่ว่าความชัดเจนขององค์กรเราก็คือเราจะไม่เปิดรับบริจาคจนกว่าจะมั่นใจและก็แน่ใจว่าเงินบริจาคเนี่ยสามารถที่จะไปถึงกับคนที่ต้องการในส่วนของการที่จะรับบริจาคตรงนี้อย่างเต็มที่ซึ่งอย่างที่บอกว่า มันดูเหมือนว่าจะไกลแต่ว่าในคำสอนของอิสลามเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยมันมีคำสอนหนึ่งที่บอกว่าจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรู้สึกความเป็นเดิมด้านเดียวกันในขณะที่พี่น้องเราหิวเราก็ต้องรู้สึกหิวด้วยในขณะที่พี่น้องของเราอีกส่วนหนึ่งเจ็บเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเจ็บด้วยทีนี้เราก็มองกันในเรื่องของด้านมนุษยธรรมเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเมื่อเขาเกิดสงครามและคนที่อพยพมาเนี่ยเราช่วยอะไรได้บ้างอย่างน้อยจะเป็นส่วนหนึ่งจากในประเทศไทยเนี่ยให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวซีเรีย
เราจะมีการแน่ใจได้ยังไงคะว่าเงินที่นำไปช่วยเหลือไปถึงผู้ลี้ภัยจริงๆไม่ได้ไปสนับสนุนการก่อการร้ายหรือว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายในแถบนั้นนะคะ
ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยเรื่องของก่อการร้ายเนี่ยไอซิสเนี่ยยังไม่เกิดในการไปยังไม่มีกระแสข่าวก็คือการทำงานของเราเนี่ยไปทำก่อนที่จะมีการเกิดตัวของไอซิสที่เกิดขึ้นในซีเรียโดยการไปสิ่งที่ผมเรียนไว้ตั้งต้นก็คือการประสานงานของเรากับองค์กรไอเอชเอสเนี่ยนะที่ตุรกีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นองค์กรใหญ่มากแล้วก็เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั้งรัฐบาลของประเทศตุรกีองค์กรนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือในแต่ละโครงการเขาจะมีรหัสนะครับว่าโครงการนี้รหัสที่เท่าไหร่ฉะนั้นการที่เราไปช่วยเหลือในแต่ละโครงการมันก็จะมีการบันทึกว่าโครงการนี้ที่เราไปร่วมเป็นเรื่องของอาหารในค่ายอพยพที่จุดไหนซึ่งมันจะมีรายละเอียดตามมานะครับฉะนั้นเรื่องของความมั่นใจส่วนหนึ่งก็คือองค์กรที่เราไปร่วมดังนั้นการไปครั้งแรกของเราเนี่ยแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันก็คือพาร์ทแรกเรานำเงินส่วนหนึ่งมอบให้กับองค์กร IHS ในการที่จะดำเนินการในภาพกว้างเพื่อที่จะช่วยเหลือในค่ายอพยพต่างๆที่อยู่ในการดูแลของทางประเทศตุรกีที่ผมเรียนแบบนี้ก็เพราะว่าชาวซีเรียที่อพยพข้ามมาทางฝั่งตุรกีในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับใครที่มีเอกสารติดตัวมามีพาสปอร์ตมีบัตรประชาชนของเขาเนี่ยเขาก็มาลงทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะเข้าอยู่ในค่ายอพยพที่มีการดูแลอย่างดีเป็นค่ายอพยพเป็ดนะมีการดูแลอย่างดีจากทางภาครัฐของทางประเทศตุรกีก็คือมีอาหารมีที่อยู่พร้อมเรื่องของสาธารณูปโภคอะไรเนี่ยพร้อมเพียงแต่ส่วนหนึ่งที่เรารับทราบก็คือคนที่ไม่มีเรื่องของเอกสารเนี่ยครับอพยพหนีออกมาโดยที่ไม่ได้เตรียมเอกสารมาเลยเนี่ยเมื่อไม่ได้อยู่ในระบบของทางประเทศตุรกีเนี่ยเขาก็จะอยู่กันแบบตามมีตามเกิดตามแถบชายแดนนะฮะพักตามใต้ต้นไม้บ้างแม้ก็เอาบางสิ่งบางอย่างมาคุ้มกันแดดแล้วก็ความหนาวเย็นซึ่งส่วนของตรงนี้ที่เราไปเห็นภาพเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือหน้าที่ที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือท่านอีกความสามารถเราก็เดินทางไปนะครับที่ชายแดนจะถามว่าเงินไปถึงมือของผู้ช่วยเหลือจริงๆหรือไม่อันนี้ก็บอกเลยนะว่าเราไปจ่ายเงินนำเงินไปซื้อเรื่องของอาหารนำเงินไปซื้อเรื่องของข้าวของแล้วก็ไปแจกจ่ายตามค่ายหรือว่าตามที่เขาอพยพกันมาอยู่ตามชายแดนของต่างประเทศตุรกีในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะไปอยู่ตามชุมชนที่มีมัสยิดอยู่เราก็จะไปกินกับผู้นำชุมชนตรงนั้นทางอิหม่ามตรงนั้นมีการประสานงานกันแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ผู้อพยพมาในจุดนั้นต้องการอะไรบ้างซึ่งเราไปที่นึงเขาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยอยู่อพยพตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งคนอยู่ที่วันละหนึ่งดอลลาร์เรื่องของอาหารเราก็คำนวณแล้วว่าในหนึ่งดอลลาร์กับจำนวนคนเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้ประมาณ1เดือนจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เฉพาะเอาเงินบริจาคให้กับที่จัดการของเด็กอย่างนี้เราไปที่นึงที่ตรงนั้นมีเรื่องของอาหารในการที่จะสะดวกแต่ว่าเรื่องของผ้าห่มทำความอุ่นในเรื่องของหน้าหนาวเนี่ยไม่เพียงพอเราก็ใช้วิธีการซื้อแบบทางในตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปมอบให้กับที่ศูนย์อพยพหรือแม้แต่ของเล่นสำหรับเด็กๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะไปสร้างรอยยิ้มไปสร้างความสุขให้กับคนที่มายกขึ้นแน่นอนว่าในชีวิตเขาเนี่ยอาจจะสาวเวนอยู่กับการที่จะต้องเอาชีวิตรอดแต่ว่าเมื่อเราไปช่วยเหลือในส่วนของตรงนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มของคนที่ได้รับผลประโยชน์จากบริจาค
คนที่อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยทางรัฐบาลทางนี้ก็มีการเพ่งเล็งคนที่เดินทางไปซีเรียเป็นพิเศษนะคะเพราะเกรงว่าอาจจะมีคนออสเตรเลียเข้าไปร่วมรบกับกลุ่มก่อการร้ายคุณอาอิมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ในฐานะที่ผมเป็นผู้สื่อข่าวด้วยนะฮะก็พยายามติดตามข่าวสารให้มันครอบคลุมทั่วไปก็เคยได้ยินข่าวเหมือนกันว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียนะได้ขึ้นบัญชีรายชื่อของบุคคลที่จะเข้าไปร่วมรบกับกลุ่มไอซิสในออสเตรเลียเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ180คนถ้าผมจำไม่ผิดนะในเกณฑ์เป็นเกณฑ์เลิกในส่วนของการเข้าไปร่วมเนี่ย มันเกิดจากกระแสในโลกโซเชียลที่มีการส่งข้อความเชิงเชียงของกลุ่มไอซิสต่างๆอันนี้ผมเรียนเลยนะครับว่าเรื่องของบางคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการของอิสลามอย่างแท้จริงเรื่องของการยิฮาดเนี่ยถูกนำเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าไปแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเขาเนี่ยซึ่งนักเตะก็ไม่ได้ศึกษาในตัวบทหรือว่าในรายละเอียดของหลักการของอิสลามเรื่องของการยิฮาดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะหลงไปกับกลุ่มไอซิสหลงไปกับการเชิญชวนที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการถูกหลอกที่เอาหลักการอิสลามที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดของการยิฮาดเนี่ยมาใช้กับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการในส่วนของคนที่เข้าไปแล้วไม่เข้าไปอยู่กับกลุ่มไอซิสหรือเมื่อเข้าไปร่วมแล้วไม่สามารถที่จะออกมาได้ถึงแม้ว่าเมื่อคุณเข้าไปร่วมแล้วก็ตามเนี่ยคุณเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ละแต่ทุกคนจะปีกตัวออกเนี่ยทุกคนจะทำไม่ได้นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องถูกฆ่าตายจากถูกไอซิสอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเนี่ยพยายามที่จะบอกนะครับเรื่องของภัยร้ายจากไอซิสต่างๆไม่แม้แต่ในประเทศออสเตรเลียอย่างเดียวนะครับในฝั่งของทางประเทศยุโรปเนี่ยก็มีคนมุสลิมที่ถูกหลอกในลักษณะแบบนี้เนี่ยเชิญชวนในเรื่องของการยิฮาดเข้าไปที่รบในซีเรียเนี่ยจะถูกไอซิสตามโซเชียลการอีเมลBook Line หรือว่าการแซมอะไรต่างๆก็มีเยอะพอสมควรฉะนั้นตรงนี้ก็คือการที่ต้องตั้งความเข้าใจนะครับของไฟร้ายที่เกิดขึ้นของจริงของจริง
สำหรับประเทศไทยนะคะหลังจากที่ทางออสเตรเลียได้แจ้งให้ทางไทยทราบว่ามียูเซอร์จากไทยเนี่ยเข้าไปดู Facebook ของ IS ประมาณ 100,000 ยูเซอร์นะคะคุณอาอิมคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่มีผู้ฝักใฝ่IS อยู่ในไทยด้วยนะคะแล้วทางการไทยเนี่ยควรจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการเข้าถึงเครือข่าย IS ออนไลน์จากไทยหรือว่ามีมาตรการควบคุมไม่ให้คนเดินทางไปซีเรียหรือว่าไปร่วมรบกับนักรบ IS
ในเรื่องของ Facebook เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้แต่ของเว็บไซต์ต่างๆที่มีการเข้าไปในการประจําอยู่1ก็คืออยากจะรู้ว่า IS เนี่ยคืออะไรอันที่สองก็คืออยากจะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงในนั้นช่องทางของแต่ละคนตอนเริ่มเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่เวลาเมื่อเข้าไปแล้วเมื่อได้ไปเห็นการฉายภาพได้เห็นการทำงานบางอย่างที่มันอาจจะจริงหรือว่ามันอาจจะไม่จริงเนี่ยบางคนก็เข้าไปด้วยกับการติดตามอยากจะเข้าไปดูข่าวสารอันที่สองก็คือบางคนเนี่ยอาจจะชอบเป็นการส่วนตัวแต่ว่าไม่ทราบว่าในรายละเอียดของไอซิสคืออะไรอันนี้ก็ต้องมีนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีเช่นเดียวกันเพราะว่าในขณะที่มีการทำความเข้าใจอย่างผมเนี่ยผมพยายามพูดเรื่องไอซิสเนี่ยมาประมาณ3ปีตั้งแต่เริ่มต้นของไอซิสผมก็พยายามจะพูดตลอดนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างและที่เขาพยายามที่จะแอบข้อในเรื่องของหลักการอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่ตรงไหนเราก็พยายามจะชี้แจงกันอยู่ตลอดเวลาในส่วนของคนที่ฝักใฝ่เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นประเด็นของเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนที่มีมาอย่างยาวนานในภาคใต้ด้านเราก็เลยมองว่าน่าจะมีการชอบในลักษณะของไอซิสแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเป้าหมายในการที่จะชักชวนคนกลุ่มเหล่านี้นั่นแหละให้กับเข้าไปเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสได้อย่างง่ายดายแต่ว่าเรื่องของช่องทางการที่จะเดินทางและช่องทางการติดต่อต่างๆเนี่ยส่วนตัวผมต้องมีความชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับเรื่องของการที่ตัดสายแล้วก็อยากจะเข้าไปร่วมรบจริงๆนะครับกับไอซิสในส่วนตัวผมได้ถามถึงอยากเข้าไปร่วมรบไหมผมก็ไม่อยากเพราะว่ามันไม่เข้าในเรื่องของหลักการของอิสลามถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปช่วยในเรื่องของด้านมนุษยธรรมนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าส่วนมาตรการที่ทางประเทศไทยควรที่จะพูดถึงนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามีนักวิชาการหลายๆคนนะที่พูดในทำนองที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสิ่งไทยจริงผมว่าตรงนี้น่าจะมีการฉายภาพให้ได้มากอย่างนี้นะครับก็บางคนก็ยังไม่เข้าใจซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกมันอาจจะยังไม่ได้ไปในวงกว้างสักเท่าไหร่ครับยังอยู่ในวงแคบอยู่กับการที่จะพูดถึงเรื่องของไอซิสก็ยังแปลกใจอยู่ว่าในข้อมูลที่ทางการออสเตรเลียนะครับได้ส่งเรื่องของยูสเซอร์เฟซบุ๊กมาทางการไฟเนี่ยที่มีการฝังใจในเรื่องของไอซิสเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าประเมินจากการเข้าไปคลิกดูในยูสเซอร์อย่างเดียวหรือว่าการที่มีการติดตามว่าเข้ามาดูเนื้อข่าวหรือว่าติดตามข่าวทั่วไปโดยไม่ได้มีการสอบถามเรื่องการกระจายที่เข้าไปดำเนินอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องไปตี